Касцёл не толькі для добрых або тых, хто здаецца добрым ці лічыць сябе такім, касцёл для ўсіх і перш за ўсё для грэшнікаў, таму што касцёл гэта міласэрнасць, сказаў святы отец падчас агульнай аўдыенцыі сёння ў Ватыкане. У сваёй катэхезе пантыфік спаслаўся на евангельскае апавяданне аб прабачэнні Есусам добрага злачынцы на крыжы. Францішак нагадаў, што Хрыстус быў укрыжаваны разам з двума злачынцамі, адзін з якіх насміхаўся над ім, не разумеючы, што Божае прабачэнне даступна ўсім.
Morendo in croce innocente tra due criminali, egli attesta che la salvezza di Dio può raggiungere qualunque uomo in qualunque condizione.
Паміраючы на крыжы, нявінны сярод двух злачынцаў, ён пацвярджае, што Божае збаўленне можа дасягнуць кожнага чалавека незалежна ад яго сітуацыі, нават самай кепскай балючай. Божае збаўленне для ўсіх, ніхто з яго не выключаны. Яно падорана ўсім, таму юбілей з'яўляецца часам ласкі і міласэрнасці для ўсіх, добрых і злых, здаровых і пакутуючых. Святы Отец звярнуўся да церпячых па розных прычынах людзей, каб адкрыліся на Божае прабачэнне і з шчырым сэрцам прынялі яго.
A chi è inchiodato su un letto di ospedale? A chi vive chiuso in una prigione?
Да ўсіх прыкаваных да шпітальных ложкаў, закрытых у турмах, тых, хто патрапіў у пастку войнаў, я кажу, паглядзіце на ўкрыжаванне. Єсус з вами. Ён застаецца з вами на крыжы і дорыць сябе ўсім, як збаўца. Ён суправаджае ўсіх нас і вас, якія шмат пакутуеце. Ён укрыжаваны за ўсіх. Дазвольце, каб сіла Евангелія прасякнула ваша сэрца і суцешыла вас, каб дала вам надзею і ўнутраную упэўненасць у тым, што ніхто не выключаны з прабачэння.
E l'intima certezza che nessuno escluso да suo perdono.
Спасылаючыся на прыклад іншага злачынцы, укрыжаванага разам з Хрыстом, папа заўважыў, што ён паверыў ва ўсемагутнасць Бога, яго бясконцую дабрыню і таму стаў сведкам ласкі.
La fede stessa di quest'uomo è frutto della grazia di Cristo.
Вера гэтага чалавека – гэта плён ласкі Хрыста. Яго вочы сузіраюць ва ўкрыжаваным любоў Бога да яго, беднага грэшніка. Сапраўды ён быў злодзеем, гэта праўда. Ён краў усё жыццё. Але напрыканцы пакаяўся з таго, што рабіў, і, гледзячы на Єзуса, такога добрага і міласэрнага, ён здолеў скрасці для сябе неба. Малайчына гэты злодзей.
Арруварсі іл чэлло. Е ўн браво ладро кэсто.
Каментуючы яго просьбу «Езу, згадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства», Францішак адзначыў, што такі давер да Бога з'яўляецца прыкладам для кожнага верніка.
Quell'uomo chiede a Gesù di ricordarsi di lui. Quanta tenerezza in questa espressione.
Гэты чалавек просіць Єзуса ўзгадаць пра яго. Колькі пяшчоты ў гэтых словах, колькі чалавечнасці. Гэта патрэба чалавека ў тым, каб не быць пакінутым, каб Бог быў заўсёды блізка. Такім чынам, асуджаны на смерць становіцца прыкладам хрысціяніна, які давярае сябе Єзусу. Гэта глыбока. Асуджаны на смерць з'яўляецца прыкладам для нас. Але таксама і прыкладам касцёла, які ў літургіі шматразова звяртаецца да пана, кажучы: «Памятай, памятай, памятай аб сваёй любові». Пантыфік заўважыў, што абяцанне Єзуса «Сапраўды, кажу табе, сёння будзеш са мною ў раі» азначае спаўненне яго галоўнай місіі – збаўлення грэшнікаў. Ад пачатку да самага канца ён выяўляе сябе як міласэрнасць, адкрывае сябе ў якасці канчатковага і апошняга ўцелаўлення любові Айца. Сапраўды, Єзус з'яўляецца абліччам міласэрнасці Айца, падкрэсляў Францішак на заканчэнне сваёй катэхезы.